Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску праводзіцца ланцуг неабыякавых людзей. Акцыя не дазволена ўладамі. Беларускамоўных школаў ужо менш за 20%. НТВ паказала фільм «Хросны бацька 3» пра даходы сям'і Лукашэнкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць, што кіргізскія ўлады датычныя да ўзнікнення этнічных беспарадкаў на поўдні краіны сёлета ў чэрвені. Адзін з аўтараў апублікаванага сёння дакладу аб сітуацыі ў Кіргізстане заявіў Радыё Свабоды, што некаторыя кіргізскія сілавыя структуры падчас хваляванняў сталі хутчэй часткай праблемы, а не яе рашэннем. У дакладзе паведамляецца аб шматлікіх выпадках гвалту і неапраўданых затрыманнях грамадзянаў праваахоўнымі органамі. Human Rights Watch, аднак, не выставляе прамых абвінавачанняў супраць уладаў у пераследзе этнічных узбекаў на поўдні Кіргізстану. Генерал Дэвід Петрус, камандуючы сумеснымі сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане, заявіў, што пакуль не ясна, ці змогуць Злучаныя Штаты пачаць вывад сваіх войскаў з краіны ў ліпені 2011 году, як гэта абяцаў прэзідэнт Барак Абама. У інтэрв'ю кампаніі NBC Петрус заявіў, што ў вайне супраць талібаў ёсць поспехі і паражэнні, і пакуль рана падводзяць канчатковыя вынікі. Прызначаны тэрмін – гэта дата пачатку працэсу, які залежыць ад шэрагу умоваў. Калі абставіны дазволяць, мы перададзім кантроль за бяспеку афганскім партнерам, іх сілавым структурам і розным урадавым ведамствам. Тады ўжо можна будзе пачаць паступовы вывад войскаў. Сказаў Дэвід Петрус. Адказваючы на пытанне пра магчымае месцазнаходжанне кіраўніка Аль-Каіды Усамы бін Ладена, Петрус сказаў, што яно невядомае, але яго затрыманне з'яўляецца галоўнай мэтай антытэрарыстычнай дзейнасці ў Афганістане. Як паведамілі ў кабінеце міністраў Украіны, сёлета на ўмацаванне сувязяў з украінцамі за мяжой і на развіццё міжнацыянальных зносінаў выдаткавана да паўмільёна даляраў. Сродкі накіраваныя на правядзенне сумесных асветніцкіх і навукова-практычных мерапрыемстваў ва Украіне і ў дыяспары, а таксама на выдавецтва адмысловай літаратуры, вывучэнне патрэбаў украінскай дыяспары ў Румыніі, Славаччыне, Расіі, Польшчы, Вугорчыне ды іншых краінах. ЦВК Кіргізстану завяршыла рэгістрацыю паўнаважаных прадстаўнікоў палітычных партый, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, прызначаных на 10 кастрычніка. Паводле прадстаўніка ЦВК зарэгістраваныя прадстаўнікі 57 партый. Цяпер партыі павінны правесці з'езды для вылучэння сваіх кандыдатаў. Іх спісы павінны быць прадстаўленыя да 30 жніўня. Афганскія ўлады заявілі, што учора на поўначы краіны талібы забілі камянямі 23-гадовую жанчыну і 28-гадовага мужчыну з прычыны сямейнай нявернасці. Паводле сведкаў, абодва, мяркуючы па ўсім, знаходзіліся ў іншых шлюбах. Напрыдадні катавання ў нядзелю яны былі вымушаны даць прызнальныя публічныя паказанні перад сотняй ваяўнікоў талібаў. Раней талібан ажыццяўляў публічнае пакаранне цяжарнай удавы, якая таксама была абвінавачаная ў здрадзе. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.